Jeg skal prøve å si noe om to store skikkelser i Bibelen. Det er to portalgestalter i Bibelen. Det er Moses og Jeremia. Og Josef, Moses og Jeremia har noe felles. De har det til felles at de tok del i et dramatisk oppbrudd i sin tid. På en måte så opplevde både Moses og Jeremia sitt exodus. Og begge hadde sin ørkenvandring. Og det finnes utallige små og store oppbrudd i verden i dag. Kanskje også i våre liv. Vi begynner med Moses. Moses skulle lede et folk som hadde vært slaver i 400 år. Og han skulle lede dem inn i et nytt land. I et exodus fra Egypt. Og han skulle ikke bare løfte dem ut av slaveriet, men han skulle løfte slaveriet ut av dem. Og det måtte bli dramatisk. Jødenes identitet etter 400 år i slaveri var støpt i undertrykkelse. Moses sto overfor en overmenneskelig oppgave. Og det som jeg finner interessant er hva Moses begjærer innenfor Gud når han står overfor dette oppdraget. Da har Moses et behov framfor alle andre behov og framfor alle andre begjær. Og Moses ba, la meg få se din herlighet. Og der ute i ørkenen, alene med Gud, får Moses svaret. Sånn som det står i norsk bibel. Herren sier, jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren. Jeg har blitt begeistret for en oversettelse som står i den svenske 1917-utgaven. Og der blir det her verset oversatt på denne måten. Der sier Herren, jeg skal la all min skjønnhet gå forbi deg der du står. Og det er verdt å merke seg. Og det er også verdt å merke seg at dette møtet med Gud, møtet mellom Moses og Gud, det finner sted før Moses får steintavlene på Sinai, før budene. Og det forteller oss at Guds herlighet og skjønnhet kommer før budene. Og det gjør det jo i vårt liv også. Guds herlighet og skjønnhet kommer først. Klart det er ikke uten ansvar å være kristen. Ikke uten normer, men det kommer ikke først. Åpenbaringen kommer først. Hemmeligheten, møte med Guds skjønnhet, inntrykket dypt i hjertet av Guds herlighet og samtalen med Gud kommer først. Og denne åpenbaringen, sier Herren, den kommer der du står. Og da blir det neste spørsmålet, hvor står jeg i dag? Og det er naturligvis en mengde forskjellige svar på det. Vi får svare hver for oss. Hvor står jeg i dag? Gud vil møte meg der jeg står. Det kan jo være at der jeg står i dag, er et sted jeg ikke skal bli stående bestandig. Av og til så håper vi jo det. Men nå står jeg her. Nå står jeg her. Enten jeg vil eller ikke. Og her, hvor jeg står nå, vil Gud la sin skjønnhet gå forbi meg. Og selv om røykskya fra begivenhetene rundt meg ennå ikke har lagt seg, så jeg ikke ser det klart, Gud vil møte meg der jeg står. Og uansett, Gud kaller meg der jeg står. For Moses var det i ørkenen. For David var det når han gjette sauene. For Peter var det når han var ute og fisket. Og for Paulus da han forfulgte de kristne. Gud møtte også disse skikkelsene der de sto. Tett inntil meg, der jeg står. Helt nær meg står en som søker meg, en som ser meg, en som ikke vil ha makt over meg, men en som vil starte en samtale. Og hvis vi nå går til profeten Jeremia, så finner vi at han levde i en ulykkestid i Israels historie, omkring 600 år før Kristus. Og Jeremia lever i en situasjon der Jerusalem er beleiret og omgitt av fiender. Og Jeremia fikk også oppleve sitt exodus, sin utgang. Og Jeremias var profeten som forkynte Guds ord og advarte kongen i Juda. Men Judakongen ville ikke høre på profeten. Kongen valgte å lytte til andre røster, og det fikk katastrofale følger. Jeremia gir en fargesterk og dyster beskrivelse av en krisesituasjon. Jeg vil sitere et utdrag fra Jeremia, det fjerde kapittelet, fra det 20. til 26. vers. Her hører vi Jeremias hjertespråk. «Jeg vrir meg i smerte. Mitt hjertes vegger, hjertet skriker, jeg kan ikke tie, jeg hører lyden av horn og hærrop. Det blir ropt om sammenbrudd på sammenbrudd. Hele landet er ødelagt. Brått blir teltene mine ødelagt og teltdukene på et øyeblikk. Jeg så fjellene. Og se, de skalv, alle haugene ristet. Jeg så og se, ikke et menneske. Alle fuglene under himmelen var fløyet. Jeg så og se, fruktbart land var blitt i ørken. Alle byer var revet ned. Her befinner vi oss i en desperat situasjon. Og jeg blir spesielt berørt av denne setningen: alle fuglene under himmelen er fløyet. Det er et poetisk og illevarslende bilde. Alle fuglene under himmelen er fløyet. Det er en måte å si det på som berører. Katastrofen er et faktum. Jerusalem blir brent. Salomos tempel blir plyndret og ødelagt. Judakongen og de fremste i folket blir ført i fangenskap til Babylon. Og her står vi overfor mer enn poesi. Her står vi overfor en fatal virkelighet. Hele tilværelsen er snudd opp ned. Og det som var ankerfestet i livet er revet opp. Nå er det bare en ruin. For Israelsfolket er drømmene knust. Stoltheten er bøyd. Visjonene, illusjonen har visnet. Og selve gudebildet, bildet av Gud, er under press. Alt det som skinte i livet er borte. Det som livet dreide seg om og ga livet mening, det er borte. Tatt vekk, brent, plundra. Og det må ha blitt opplevd som om alt liv og alt meningsfullt har trukket seg vekk, trukket seg unna. Som om Guds herlighet og nærvær har forlatt dem. Men frelse, frelse er og blir Guds sluttreplikk. Selv om veien dit kan gå gjennom smerte og renselse. Selv under de mørkeste skyer, dystreste krisetider, så har Gud ikke forlatt oss. Han har ikke fløyet. Han har ikke trukket seg vekk. Det finnes en gammel historie som forteller noe om dette. Det er en historie som ikke står i Bibelen, men som har blitt fortalt av de jødiske rabbinerne helt siden middelalderen. Og historien peker tilbake på Jeremias tid. Da jødene vendte tilbake til Jerusalem etter 60 år i fangenskap. Da jødene fikk reise hjem for å gjenreise byen og tempelet, var forventningene store. Nå var tiden i fangenskap over. Og de skulle igjen få tilbe Gud i sitt eget land og i sin egen helligdom. Men da folket kom tilbake, møtte de byen som lå i grus. Og de møtte Salomos ødelagte, plyndrede tempel. Det må ha vært et sjokk. Men det første de gjorde var å begynne å bygge et nytt tempel. En ny helligdom. Problemet var at dette tempelet ikke var på langt nær så praktfullt som Salomos berømte tempel. Og de som var så gamle, at de hadde sett det første tempelet, Salomos tempel, kom tilbake og så det nye som nå var under reisning. Og Esra, profeten Esra, sier i det 3. kapittel og 12. vers, de gråt høyt da de fikk se det nye tempelet. De hadde noe å sammenligne med. For dem var det nye tempelet fattigslig i forhold til prakten i Salomos sagnomsuste tempel. Og de ble knust, de ble skuffet. Men så forteller rabbinernes historie. Mens de sto og gråt, ble de enkle og beskjedne tempelgrunnvollene fylt av Guds herlighet og nærvær. Og da løftet de hendene og tilba Gud. Gud åpenbarte sin herlighet der de sto, under de omstendighetene de levde under. Gud var ikke avhengig av prakten i Salomos tempel. Men nå var folket hjemme, og Gud var virkelig hos dem. Men også for dem så kommer Guds herlighet og skjønnhet først. Og det gjør det i våre liv også. Da vender det som gir livet mening tilbake. Det som blir knust, blir bygget opp igjen. Og det kom liv i ruinene. Guds herlighet ble manifestert. Det så kanskje enkelt og smått ut, men når Guds herlighet ble manifestert, så tenker jeg fuglene vendte tilbake. Livet vendte tilbake. Og poenget er at selv om det vi ser ikke er sånn som vi håper på, og selv om det som vi ser er fattigslig, og ser fattigslig ut i forhold til det vi lengter etter, så vil Gud allikevel vise sin skjønnhet der vi står. Guds nærvær er her. Guds nærvær er alltid her. Guds herlighet og skjønnhet er her. Jo, den følbare herligheten og opplevelsen, den kan svinne hen. Men Guds nærvær svinner ikke. Guds nærvær består. Bevisstheten om Guds skjønnhet kan falme. Men hans nærvær og skjønnhet forlater meg ikke. Opplevelsen kan blekne av, men Guds nærvær blir værende i tempelet. Og hans tempel, det er vi. Og Jesus sa, der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Hjertelig velkommen, Jesus, midt iblant oss. Thank you.